რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათი. ამ თქმოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დასურჩევენ სახელმწიფოს ბანკისიდან ახალგაზრდების გადინების შესაჩერებლად.
პორჩი და აკუმულაციებში ჩართვა ახალგაზრდებისა შეუქმნის მათ იმ განწყობას, რომ ისინი საქართველოს აზრგადების წევრები არიან და არ არიან ხალხი. პროფესიული განათლების მიცემა ასევე საშუალებას იცემს, რომ ქონდეთ საკუთარი ბიზნესი წარმოების საშუალება.
კულტურის პალატისთვის ქუთაისის ერთ-ერთი შენობის გადაცემა მწვავე დაპირისპირების მიზეზად იქცა.
ბრავო! ბრავო! ბარეთაროში!
რა მიზეზით აიკრძალა ბათუმის ბულვარში სკუტერებით მოძრაობა და რა პრობლემა შეუქმნა მათ მფლობელებს?
წინასწარ ერთი წლით ადრე მაინც უნდა გაეფრთხილებიათ, იმიტომ რომ ხელა თანხებია ჩადებული, შარშან ჩამოვიყვანეთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა პროკურორების მიერ მოსამართლის თანდასწრებით ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის გამოკითხვა. პროცესმა დაახლოებით ერთ საათს გასტანა. საქმე ეხება იმას, რომ პროკურატურა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის მუხლით 9 წელზე მეტი აიძიებს TBC ბანკის 11 წლის წინანდელ ოპერაციას და იმ პერიოდში ეროვნულ ბანკს სწორედ გიორგი ქადაგიძე ხელმძღვანელობდა. გამოკითხვის შემდეგ ქადაგიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შეკითხვები ეხებოდა ორ საკითხს. პირველი ის იყო, რა ფუნქცია ჰქონდა ზედამხედველობის სააგენტოს, რაც განსაზღვრულია კანონმდებლობით, ნორმატიული აქტები და დებულებებით, და მეორე შეკითხვა ეხებოდა 2008 წლის 2 სექტემბრის შემოწმების აქტს და ინფორმაციას იმის შესახებ, ახსოვს თუ არა პირადად ქადაგიძეს ეს აქტი. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ არანაირი საუბარი ტრანზაქციაზე არ ყოფილა და ვერ იქნებოდა გასაგები მიზეზების გამო, უთხრა ჟურნალისტებს ეროვნული ბანკის ყოფილმა პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, 2008 წლის 2 სექტემბერს საქართველოს ოკუპაციიდან 3 კვირის შემდეგ მთავარი მიზანი იყო ფინანსური სექტორის გადარჩენა, საომარი მდგომარეობის დროს პანიკის თავიდან აცილება, ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფა და მიანაბრეების ინტერესების დაცვა. მე ამაყივარი იმითი, რომ ამ პერიოდში მაღალი პროფესიული გუნდის ხელმძღვანელობა მომიწია, რომელმაც ფინანსური კრიზისის, ომის და მთავარი სავაჭრო პარტნიორის ქვეყნის ემბარგოს მიუხედავად შეძლო შენარჩუნები და ფინანსური სტაბილურობა. იმგვარად, რომ არც ერთი თეთრი არ დაკარგულა მეანებრეების თანხიდან, განაცხადა ქადაგიძე. მისივე თქმით, თავად TBC ბანკის ამ ტრანზაქციაზე საუბრის დროს, ანუ კონკრეტულად იმაზე, სად გადაირიცხა ფული, მართლა გადაირიცხა და სხვა, საზოგადოებას მიეწოდება ეპიზოდური ინფორმაცია, ამიტომ აუცილებელია მაქსიმალური საჯაროობის უზრუნველყოფა. ასევე იმ ხმაურიან განცხადებებზე პასუხები, რომლებსაც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე მოვისმინეთ. ყველაფერი დანარჩენი გარდა 100%-იანი საჯაროობისა მხოლოდ და მხოლოდ მეტ შეკითხვას გააჩენს, განაცხადა გიორგი ქადაგიძე. TBC ბანკმა გავრცელა განცხადება, რომლითაც საზოგადოებას შეახსენა, რომ ამ ეტაპზე საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება სავარაუდო სამართალდაარღვევის ფაქტზე, ამიტომ საზოგადოების მხრიდან წინასწარი შეფასების მიცემა, ფაქტების დანაშაულად კვალიფიცირება და TBC ბანკის მოხსენიება ზიანს აყენებს და ლახავს ბანკის რეპუტაციას. TBC ბანკი აღნიშნავს, რომ სადავო ტრანზაქციასთან დაკავშირებული საკითხი ამოწურულია ეროვნულ ბანკთან ერთობლივი მუშაობით. ბანკი თხოვს და მოუწოდებს საზოგადოების დაინტერესებულ პირებს თავი შეიკავონ მტკიცებით ფორმაში განცხადებების გაკეთებისგან, დაიცვან ეთიკურობის და ობიექტურობის მაღალი სტანდარტი, ნათქვამია TBC ბანკის განცხადებაში. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის სპეციალური განცხადება გავრცელა 2019 წლის 6 მარტს საქართველოს პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული წერილის ერთი ნაწილის თაობაზე, სადაც საუბარია TV1-ის და არტარეას სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევაზე. საუბარია ასლზე იმ წერილისა, რომელიც TBC ბანკის დამფუძნებლის მამუკა ხაზარაძის ინფორმაციით მან შინაგან საქმეთა მინისტრისგან მიიღო. კოალიცია მიიჩნევს, რომ წერილის ავთენტურობის დადასტურების შემთხვევაში წარმოადგენს მედიის საქმიანობაში ჩარევას და სარედაქციო დამოუკიდებლობის ხელყოფის მცდელობას. კოალიციის შეფასებით, ის რომ წერილის ავტორად ხაზარაძის მიერ ქვეყნის ვიცე-პრემიერი და შინაგან საქმეთა მინისტრის სახელდება, საქმეს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის მოუწოდებს პროკურატურას განსაკუთრებული ყურადღებით გამოიძიოს მედია საშუალებებზე შესაძლო ზეწოლის ფაქტები და გამოძიება მაქსიმალურად მოკლე ვადაში ეფექტურად წარმართოს, იმგვარად რომ საზოგადოებაში არსებულ ყველა შეკითხვას გაეცეს ამომწურავი პასუხი. საქართველოს საპატრიარქომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს მზია თოდუას მიმართა გამონაკლისი სახით გაასაჯაროს ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის მასალები. ამ საქმეს გრიფით საიდუმლო ადებს, რაც ზოგიერთ პიროვნებას საშუალებას აძლევს სხვადასხვა ინტერპრეტაციის გაკეთების და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის. სამართალია კანონი გრძალავს მსგავსი მასალების გასაჯაროვებას, მაგრამ შექმნილი ვითარების ფონზე იქნებ-იქნას გამონაკლისი დაშვებული გასაჯაროვებას. როდეს დოკუმენტები და ყოველას მიეცეს საშუალება გაეცნოს საქმის რეალურ მდგომარეობას, ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს დღევანდელ განცხადებაში. პროკურატურაში დღეს განმარტეს, რომ სავარაუდოდ ამ მიმართვას პასუხს მომავალ კვირაში გასცემენ. ვილნიუსში გაიმართა საქართველოს და ლიეტოვის პრეზიდენტების შეხვედრა. სალმე ზურაბიშვილმა დალია გრიბაუსკაიტეს ქართველი ხალხის სახელით გადაუხადა მადლობა პირადი წვლილისთვის, რომელიც მიუძღვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და საერთაშორისო არენაზე საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მხარდაჭერის საკითხში. პრეზიდენტების პირისპირ საუბარი გაგრძელდა გაფართოებული შეხვედრით, რომელშიც ორი ქვეყნის სახელმწიფო დელეგაციები მონაწილეობდნენ. მხარეებმა ისაუბრეს რუსეთის პროვოკაციებზე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, თავად ამ რეგიონებში შექმნილ ვითარებაზე და ყურადღება გამახვილეს ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესის მნიშვნელობაზე. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები. ამ შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტებმა ერთობლივი ბრიფინგი გამართეს. სალმე ზურაბიშვილი ლიეტუვაში ოფიციალური ვიზიტით დღეს ჩავიდა. ორდღიანი ვიზიტისას ის ასევე შეხვდება ლიეტოვის პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სირიაში საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე 25 წლის რუსლან ტოხოსაშვილი დაიღუპა. ის პანკისის ხეობის სოფელ ომალოს მცხოვრები იყო და როგორც პანკისის სათემო რადიო იუწყება, სირიაში 2014 წელს გაემგზავრა და ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს შეუერთდა. ამავე მედია საშუალების ინფორმაციით ტოხოსაშვილი სირიაში იანვრის ბოლოს დაიღუპა, თუმცა ოჯახს ამის თაობაზე მხოლოდ ახლახან შეეყობინეს. პანკისის სათემო რადიოს მონაცემებით 2012 წლიდან სირიაში 33 პანკისელია დაღუპული. ამასთან რაიმე თუნდაც მეტნაკლებად რეალური სტატისტიკა იმისა, თუ რამდენი მოქალაქეა წასული სირიაში საბრძოლოდ, საქართველოში არ არსებობს. ამასთან ადგილობრივი თემის წარმომადგენლები მიუთითებენ, რომ ბოლო ორი წელია პანკისის ხეობიდან მნიშვნელოვნად იკლო და თითქმის შემცირდა ახალგაზრდების სირიაში გამგზავრების ფაქტები. რა გამოწვევებზე საუბრობენ კვლევითი ორგანიზაციები, თავად თემის წარმომადგენლები და რა პროექტებზე ამახვილებენ ყურადღებას ადგილობრივ ხელისუფლებაში, თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში, ასე ეწოდება კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ მომზადებულ კვლევას. ის არ მოიცავს კონკრეტულ მონაცემებს, თუ საქართველოს რამდენი მოქალაქე იბრძვის სირიასა და ერაყში, თუმცა ორგანიზაციამ გარკვეული ანალიზი გააკეთა და ერთმანეთ შეადარა დასახლებები, საიდანაც მოქალაქეები წავიდნენ სირიაში ან ერაყში და საიდანაც არ წასულან. კვლევარების მიერ შეგროვებულმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ ღრმა რელიგიური რწმენა უფრო მეტად არის გავრცელებული იმ თემებში, რომელთა წარმომადგენლები შეიარაღებულ კონფლიქტებში დაიღუპნენ. ორგანიზაციის კვლევების დირექტორი დავით სიჭინავა ამბობს, რომ სირიისა და ერაყის კონფლიქტებში მებრძოლების დაკარგვის შემდეგ დაზარალებულ თემებში გაჩნდა განცდა, რომ მათზე გამკაცრდა პოლიციის ზედამხედველობა. დოკუმენტის მიხედვით, უსაფრთხოების ზღვარგადასულმა გაძლიერებამ შესაძლოა ადამიანებს რადიკალიზაციისკენ უბიძგოს. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის კვლევაში საუბარია პანკისის ხეობაში არსებულ სოციალურ, ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე და გაცემულია რეკომენდაციები. დავით სიჭინავას თქმით, უნდა შეიქმნას დამატებითი ფონდები პანკისში საგანმანათლებლო პროგრამების გაფართოებისთვის, დაინერგოს პროფესიული განათლებისა და ტრენინგების პროგრამები და ასევე უპირატესობა მიენიჭოს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებას.
მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც გამოიკვეთა იყო რომ თვითონ რესპონდენტები ძალიან გასუსტდნენ იმას რომ პოლიციის და სახელმწიფო საქმეების სამსახურების ძალიან დიდი ზეგავლენა ადგილობრივ თემებზე ამ საკმაოდ უარყოფითად აფასებდნენ ამას მიზეზებზე კონკრეტულად ადამიანები არ საუბრობდნენ რაც შეიძლება მიდიოდნენ ჩვენ ვცდობთ რომ გაგვეკო უფრო შეიძლება აწუხებდეს აი ამ ტიპის თემებს სპორტში და კულტურაქტივებში ჩარხვა ახალგაზრდებისა უფრო შეგვნის მათ იმ განწყობას რომ ისინი საქართველოს ადგილობრივი წევრები არიან და არ არიან რაღაცა თალკი ან მეორე თქვა ჯანსაღი ცხოვრების წესი დანერგვა ზოგადად პროფესიული განათლების მიცემა ასე საშუალებას იცემს რომ კონდეთ საკუთარი ბიზნესი წარმოწების საშუალება
ბანკის ხეობის წარმომადგენელი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი მექა ხანგოშვილი გვიყვება მიზეზების ჯაჭვზე რომლის გამოც ახალგაზრდები სირიაში წავიდნენ თუმცა ამბობს რომ ბოლო 2 წელია ხეობიდან ახალგაზრდების გადინება თითქმის შეჩერებულია მექა ხანგოშვილის თქმით პრობლემა შეიძლება ჩაითვალოს ის რომ თუ კი სირიაში წასულებს უკან დაბრუნება მოუნდებათ ამას ვერ შეძლებენ რადგან საქართველოსში ჩამოსვლის შემთხვევაში დააკავებენ ხანგოშვილი ამბობს რომ ბოლო დროს ბანკის ხეობაში დაიწყო ბევრი პროექტი რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ახალგაზრდების ადგილზე დარჩენას
პირველი ყველაზე მთავარი ის იყო რომ ბაშარ ასადი მოიაზრება საერთაშორისო ჩეჩნებისთვის როგორც პუტინის მეპარი და ამდენად მის წინააღმდეგ ბრძოლა მათთან ასოცირდება რუსული იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლას. იყო ასევე იდეოლოგიური ფაქტორი რომელიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს დღემდე ხეობაში მოგიხსენება სირიაში დაახლოებით 5000 ჩეჩენი ცხოვრობდა ამ კომპაქტურად და თავისთავად როგორც მათი ასე ვთქვათ მოძმეერის დაცვა ხალების ბავშვების ერთ-ერთი მიზეზი ეს იყო. საუბრობდა რომ როდესაც უკვე მათ ასე ვთქვათ შეამიწროვებენ რომ იძულებულები იქნებიან იქიდან ამოვიდნენ მაშინ ჩვენ არ შევდებით. არის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები სამწუხაროდ ამაზე პასუხები ჩვენ არ გვაქვს მოსახლეობას მიუმეტეს. თუმცა მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფოს ალბათ ექნება თავისი სტრატეგია და მის მომამსაკითხთან დაკავშირებით ხეობის მოსახლეობას მიგვაჩნია რომ რა თქმა უნდა მიხვდები ძარ იყვნენ თუ არა ისინი საომარ მოქმედებებში ჩართული და უშოთ რაღაცა უნდა არსებობდეს
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გვითხრეს რომ 2013 წელს საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა ტერორიზმის მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის სასჯელის გამკაცრების მიზნით. კერძოდ გამკაცრდა კანონმდებლობა იმ პირთა მიმართ, რომლებიც სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე გაწევრიანებული არიან ტერორისტულ ორგანიზაციაში, მონაწილეობენ ან მხარს უჭერენ მათ საქმიანობას, ასევე იმ პირების მიმართ, ვინც ახორციელებენ სხვა პირთა გადაბირებას ტერორისტულ ორგანიზაციებში. უცხო ქვეყნის ან უცხო ეთის კონტროლს დაქვემდებარებულ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 10-დან 17 წლამდე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ისიც გვითხრეს, რომ გამოძიება ამჟამადაც მიმდინარეობს სირიაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების და მათი კავშირების მიმართ, რომლებიც საომარ მოქმედებებში მონაწილეობას იღებენ ან და გაწევრიანებული არიან ტერორისტულ ორგანიზაციაში. ციტატა სუსის მიერ ჩვენთვის გამოგზავნილი წერილიდან. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ფლობს ინფორმაციას აღნიშნული პირების შესახებ და სისტემატურად ცდილობს მოიპოვოს მტკიცებულებები თითოეულ პირთან და ქმედებასთან დაკავშირებით. მათი საქართველოში დაბრუნების შემთხვევაში არსებული მტკიცებულებების გათვალისწინებით გატარდება კანონმდებლობით განსაზღვრული ღონისძიებები. ბანკისელი ახალგაზრდების დაინტერესების და ხეობიდან მათი გადინების შესაჩერებლად ახალი პროექტები იწყება, გვითხრეს კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში. რამდენიმე კვირის წინ გახდა ცნობილი, რომ ახმეტის მუნიციპალიტეტში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით იწყება სოფლის განვითარების პროექტი, რომლის ფარგლებში შეიქმნება ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი. წინასწარი ინფორმაციით გაიცემა გრანტები. პროექტში ჩართვის შესაძლებლობა ექნება ბანკისის ხეობის მოსახლეობასაც. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის წარმომადგენელი მარიამ ტატიშვილი ამბობს, რომ ეს პროექტი ხელს შეუწყობს ბიზნეს საქმიანობის დაწყებასაც.
ნებისმიერი ესეთი ცირე საგრანტო პროექტი იქნება კვალიფიკაციის ამაღლება თუ ცნობიერების ამაღლება, თუნდაც იმის მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება, რომ რა საქმიანობა შეიძლება განახორციელოს ადგილზევე საინტერესოდ და ეკონომიკურად ხელშეწყობად, ფიქრობ, რომ ეს არის იმისი გარანტი, რომ გადინება შეწყდეს, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის და ის დაუშვათ ნეგატიური მიმართულებები, რაც არის, მაქსიმალურად იქნას შემცირებული.
ოფიციალური მონაცემები იმის შესახებ, თუ საქართველოს რამდენი მოქალაქე იბრძვის სირიასა და ერაყში უცნობია. სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროების თანახმად 2012 წლიდან დღემდე სირიაში სავარაუდოდ დაიღუპა 33 ბანკისელი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Kutaisi sakrebulom, sagangebos khdoma moitsvia, imaze samsjelot, unda gadascemoda tu ara sakartvelos kulturis palata samkhalakshi arsebuli ert-erti sakmaod didi shenoba. Am sakitkhis ganxiloas sakrebuloshi sitqveri dapirispireba mokhva, zogadat ganxilot sakmaod dadzabuli aghmochnda. Kanxilvis process da shesabamisat dapirispirebasats tualqurs radio tavisvlebis kutaiseli korrespondenti tata kachkachishvili adevnebda.
Სიტყვერი დაპირისპირებისა და ხმაურის ფონზე წარიმართა ქუთაისის საკრებულოს რიგარეშეს ხდომა საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელმა გიგა შუშანიამ და საქართველოს კულტურის პალატის ხელმძღვანელმა დავით ოკიტაშვილმა და მისმა თანმხლებმა პირებმა ერთმანეთს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს დაპირისპირება მოჰყვა გიგა შუშანიას განცხადებას რომლითაც მან საკრებულოს მოსთხოვა დღის წესრიგიდან ამოეღოთ ერთი საკითხი გიგა შუშანიას პროტესტის საგანი გახდა ქუთაისის მერიისთვის თანხმობის მიცემა, რითაც მერიამ საქართველოს კულტურის პალატას პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლოდ უზურპრუქტის ფორმით გადასცა სულხან საბას გამზირზე მდებარე ყოფილი ავანგარდის ქარხნის 2100 კვადრატული მეტრი შენობა და 6400 კვადრატული მეტრი მიწისფართი. გიგა შუშანიას მტკიცებით კულტურის პალატას და მის ხელმძღვანელს დავით ოკიტაშვილს უსასყიდლოდ გადაეცა შენობა და მიწისფართი, რადგან ოკიტაშვილი ქართული ოცნების სასარგებლოდ აკეთებს განცხადებას და პარტიის ლიდერებთან დაახლოებული პირია.
Მე სვამ კითხვას, რომ არა ესეთი პარტიული აქტივობები ოქიტაშვილის, ივანიშვილთან გადაღებული სურათები, რომ არა რამიშას ოფისის მონაწილეების აქტიურობა, მისცემდე თუ არა სხვა ნებისმიერ ადამიანს ერთ დღეში 430,000 ლარად შეფასებულ ქონებას უფასოდ წლების განმავლობაში ფალიაშვილის ქალაქში არ შეიძლება დავით ოქიტაშვილმა იზრუნოს კულტურის აღორძინებაზე.
გიგა შუშანიას განცხადებით ყოფილი ქარხნის ტერიტორიაზე რამდენიმე შენობა მდებარეობს, სადაც ამჟამად სხვადასხვა საწარმო ფუნქციონირებს და საქართველოს კულტურის პალატისთვის გადაცემული შენობაც თვითმმართველობას უნდა გაესხვისებია სარგებლით. გიგა შუშანიამ დავით ოქიტაშვილთან და მის თანმხლე პირებთან სიტყვიერი დაპირისპირების შემდეგ საკრებულოს ხდომა დატოვა. ქალაქის საკანონმდებლო ორგანოს პატივისცემისკენ მოუწოდა ხდომაზე მყოფ პირებს საკრებულოს წევრმა ევროპული საქართველოდან მერაბ მეშველიანმა. მეშველიანი ასევე დაინტერესდა ყოფილი ქარხნის შენობის მდგრადობით, რადგან შენობაში ხვალ კონცერტია დაგეგმილი.
მესამე მუხში წეს ესეთ რაღაც. უზურპატორმა, ანუ ბატონმა დავითმა, უნდა უზრუნველყოს უზრავი ქონების გრადობის შესწავლა კონკრეტული მიზნის განხორციელებამდე. გრადობის დოკუმენტ აწი უნდა წარმოადგინოს, თუ იქვე ღონისძიებები გაიმართა ამდენ ხანს, მაშინ უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი.
საკრებულოს წევრის მერაბ მეშველიანის განცხადებითვე შენობაში, რომელიც საკრებულოს თანხმობით მერიამ კულტურის პალატას გადასცა, უკვე ფუნქციონირებს საკონცერტო დარბაზი ქუთაისი არენა, რაც კანონდარღვევაა. მერაბ მეშველიანის საპასუხოდ მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელმა გიორგი გიორგობიანმა საკრებულოს ხდომაზევე განმარტა, რომ შენობა ათხოვეს ქუთაისი არენას და საქართველოს კულტურის პალატას. ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ, ამჟამად კი უსასყიდლოდ აძლევენ, რადგან მათ მიერ ჩატარებული ღონისძიება დადებითად შეფასდა.
შესაბამისად მიიღო მერიამ და თვითმართულმა გადაწყვეტილება, რომ მიიღოს საშუალება ბატონი დავითისთვის განეხორციელება და წარმოედგინა გეგმაგრაფიკი თუ რა საპირებდა. ის ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილია და რომელსაც ჩაატარებენ გეგმის მიხედვით, ჩვენთვის მისაღებია და შესაბამისად ვაძლევთ საშუალებას, რომ ეს განვითარდეს.
გიორგი გიორგობიანის განცხადებითვე შენობა, რომელიც კულტურის პალატას 2 წლის ვადით უსასყიდლოდ გადაეცა, 400,000 ლარადაა შეფასებული და ორჯერ იყო აუქციონზე გატანილი, თუმცა მისის შესყიდვით არავინ დაინტერესებულა. ქალაქის ახალგაზრდებისთვის გასართობის სივრცის შექმნის საჭიროებით ახსნა საქართველოს კულტურის პალატისთვის შენობის და მიწის ფართის გადაცემა თავად დავით ოკიტაშვილმა და განმარტა, რომ ოქტომბერში ჩატარებული ღონისძიებისთვის შენობის მდგრადობა შემოწმებული იყო და მასში ამჟამადაც მუშაობენ სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს სპეციალისტები.
Тот через оцелуке წარმოადგენთ ეს დოკუმენტი, ახლა სამხარაულის ექსპერტის 10 კაცი მუშაობს და ჩვენ ბედნიერებიათ რომ დაგვირეკესო. ახლა შეიძლება უკვე 4 ჯერ შევამოწოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ხალხთან და ახალგაზრდებთან და ჩვენ ამ დოკუმენტს წარმოადგენთ, იმიტომ რომ მე ჩემი მოთხოვნაც იყო რომ ჩვენ ხელშეკრულებას არ მოვაწევთ. დღესთვის ეს დოკუმენტი არ იქნება. როდესაც შენობაში 200 კილოვატს
აპარატურას უძლებს შენობა უკვე მესამეთ. ეს შენობა ოფიციალურად უკვე ითვლება რომ ის არის მდგრადი. თქვენ ჩვენ ყოველი კონცერტის ჩატარების წინ ამას გავაკეთებ.
დავით ოკიტაშვილმა საკრებულოს ხდომის შემდეგ მომხდარი ინციდენტის გამო ბოდიში მოიხადა და საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრებს მადლობაც გადაუხადა ოპონირებისთვის. ქუთაისის მერიისთვის საკრებულოს მიერ მიცემული თანხმობით სულხან საბას ქუჩაზე ყოფილი ავანგარდის ქარხნის შენობა საქართველოს კულტურის პალატას უსასყიდლოდ 2 წლის ვადით გადაეცა. თუმცა როგორც მერიაში განმარტავენ, თუ შენობის და მიწის ფართის შესყიდვით რომელიმე კომპანია დაინტერესდება, ქონებას გაყიდიან.
სათაკაჭკაჭიშვილი იმყოფებოდა ქუთაისის საკრებულოს დღევანდელ ხდომაზე, სადაც მწვავე სიტყვერი დაპირისპირების მიზეზად იქცა საქართველოს კულტურის პალატისთვის ქუთაისის ერთ-ერთი შენობის გადაცემა. ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილება გამოიწვია კერძო მეწარმეების ერთ ნაწილში, საუბარია მათზე, ვისაც ელექტრომობილების გაქირავების ბიზნესი აქვს. უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე ქალაქის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ბათუმის ბულვარში მათი მიმოსვლა აიგრძალება. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორდ გიფაინძისგან შეიტყობთ.
ელექტრომობილებისა და სხვა ტრანსპორტის მეპატრონეები, რომლებიც არეთანხმებიან ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებას ბულვარში სასეირნო ტრანსპორტის აკრძალვის შესახებ, დღეს ანბანის კოშკთან შეიკრიბნენ. მათი ნაწილი ამბობს, რომ გამოდარების შემდეგ საპროტესტო აქციას აუცილებლად გამართავს. ნაწილი კი აპირებს წერილით მიმართოს ბათუმის საკრებულოს და აჭარის მთავრობას. როგორც ერთ-ერთმა ინდ მეწარმემ ჯემალ სურმანიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბათუმის ბულვარში კვადროცი კლებისა და ელექტრომობილების გადაადგილების აკრძალვა მოულოდნელი იყო სერვისის გამქირავებლებისთვის. ამიტომ მათი თხოვნა ეს შეზღუდვა 1 წრით გადავადდეს, მანამდე კი დაწესდეს წესები და შეიზღუდოს სასეირნო ტრანსპორტის რაოდენობაც.
ჩვენ ვითხოვთ, რომ სადღაც იყო 1300 სალამდე, ვამცირებთ 300 მოპედის საშუალება რომ მოგცენ, 1 წელს ვითხოვთ ამას. ვართ დაახლოებით 60 მეპატრონე, 5-5 მოპედი თვითონ კაცე რომ დაუშვან. სიჩქარეს დავაგდებთ, მინიმალურზე დავიყვანთ, ბაიკერებს ამოვიღებთ, ამოვიღებთ ხარჯებს, რაღაცას მაინც ამოვიღებთ, რომ ყველას ბანკების ვალები გვაქვს და ვალებიდან მაინც რომ გამოვიდეთ რა.
ძრავიანი ტრანსპორტის მეპატრონეები ამბობენ, რომ შეზღუდვა მათ ფინანსურ პრობლემებს შეუქმნით, რადგან ელექტრომობილები, კვადროციკლები და სხვა სახის ტრანსპორტი სპეციალურად შეიძინეს საბანკო კრედიტით. ბათუმის ბულვარსა და სხვა პარკებში მათი აკრძალვის შემდეგ კი ტრანსპორტი სრულიად გამოუდეგარია სხვა სახის მოხმარებისთვის. ბადრი ყურშუბაძე ამბობს, რომ მომხრია ბათუმის ბულვარში დაწესდეს სასეირნო ტრანსპორტით გადაადგილების მკაცრი წესები და არ ეთანხმება მის სრულიად აკრძალვას.
ერთი წლით ადრე მაინც უნდა გაერთხლებიათ, იმიტომ რომ იმხელა თანხებია ჩადებული, შარშან ჩამოვიყვანეთ, მოგებაზე ვერავინ ვერ მუშაობს. მართალია კია ძალიან ბევრი, მაგრამ როცა შეზღუდვები იქნება, რა თქმა უნდა, ნორმალური იქნებოდა ყველაფერი.
ბათუმის ბულვარში ველოსიპედით გადაადგილების გარდა სხვა სახის ყველანაირი ტრანსპორტი 1 მაისიდან აიკრძალება. ეს ინიციატივა ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციას ეკუთვნის, რომელსაც ქალაქის საკრებულო მხმათა უმრავლესობით მხარი დაუჭირა. აკრძალვის მიზეზი კი საგანგაშო სტატისტიკა, ამბობენ ბათუმის ბულვარში. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ბულვარში ელექტროტრანსპორტით მიყენებული სხეულის დაზიანებით 51 ადამიანმა მიმართა პოლიციას, მათ შორის უმრავლესობა არასრულწლოვანია. გაცილებით მეტია იმ დაშავებულების რაოდენობა, რომლებიც სამართალდამცველების ნაცვლად ბულვარის ადმინისტრაციას მიმართავდნენ. როგორც ბულვარის დირექტორმა ირაკლი ჯინჭარაძემ განაცხადა, უწყებაში 100-ზე მეტი დაშავებული მოქალაქის აჩივარია, რომლებიც სხვისპირა პარკში ძრავიანი ტრანსპორტის შეჯახების შედეგად დაშავდნენ. მისივე თქმით, აკრძალვა სწორედ ამას უკავშირდება.
ბულვარის ყველა შესასვლელში და გასასვლელში, სადაც შესაძლებელია, რომ შემოვიდეს ელექტრომობილი, ყველგან იქნება უკვე მანიშნებელი დაყენებული, რაც უკვე აკრძალვის ნიშანი იქნება. ამის შესაბამისად, თუ გადმოკვეთს საზღვარს, სადაც აკრძალვის ნიშანი იქნება, პატრულის ძალითაც და ჩვენი მონიტორინგის, კიდე მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის ძალით, ჩვენ აღნიშნულს აღმოვხრავთ.
ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე იმასაც განმარტავს, რომ სხვისპირა პარკში მხოლოდ ველობილიკი არსებობს, რასაც დაუშვებელია ძრავიანი ტრანსპორტის გადაადგილება. გარდა ამისა, კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბულვარში შეუძლებელია ალტერნატიული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ელექტრო და სხვა სახის ტრანსპორტისთვის. ბულვარის ადმინისტრაციამ სასეირნო სერვისის ნებართვა გასულ წელს ტენდერის საშუალებით 4 მეწარმეს გადასცა, რომელთაც ბულვარის ველობილიკებზე საერთო ჯამში 24 ელექტრომობილის გადაადგილების საშუალება ჰქონდათ. ელექტრომობილების და სხვა ძრავიანი ტრანსპორტის უკონტროლო და შეუზღუდავი რაოდენობა იყო განსაკუთრებით გასული წლის ზაფხულში ბულვარის მოსაზღვრე ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს საჯარო ადგილი, რომელსაც საოცრებათა მოედანი ჰქვია, განსაკუთრებულ საშიშროებას წარმოადგენდა. ამ ტერიტორიაზე ნებართვებს ბათუმის მერია გასცემდა და როგორც ზაფხულში არაერთი დაშავებული საუბრობდა რადიო თავისუფლებასთან, ძრავიანი ტრანსპორტის გადაადგილება არ კონტროლდებოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შიდა ქართლის რეგიონში, განსაკუთრებით კი გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც ადგილობრივი გლეხების დიდი უმრავლესობის შემოსავლის წყარო ვაშლის მოყვანა იყო, სულ უფრო მეტი ადამიანი ამბობს უარს ამ ხილის მოყვანაზე. მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ მოყვანა და მოვლა ძვირი უჯდებათ, რეალიზაციის შესაძლებლობები კი არ არსებობს. რადიო თავისუფლების გორილი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი ფერმერები ვაშლის რეალიზაციას ვერ ახერხებენ. ზოგიერთი გლეხი ადგილზე მიწასაც ვერ ამუშავებს. ზოგმა კი ხეხილის ბაღების გაჩეხვა დაიწყო. გურამ მეზრუშვილი სოფელ რეხაში ცხოვრობს. იგი დიდი ხანია ხილის ბაღსულის, მაგრამ ბოლო წლებში ხილის რეალიზაცია იმდენად გართულებულია, რომ გადაწყვიტა ვაშლის ხეები მოეჭრა და გამოთავისუფლებულ მიწაზე სხვა კულტურები მოეყვანა. მისი თქმით, ვაშლის მოყვანა იმდენად დიდ შრომას, ფინანსებს ითხოვს და იმდენად რთულია უკვე რეალიზაციის ბაზრის მოძებნა, რომ ჯობია ფერმერი სხვა საქმით დაკავდეს.
ის ვაშლი გავჩეხე და გადავყარეთ. აგი არ ეკაყრია შეშა. ჩვენა ბაღებს აღარ ვულით შემორჩეგეთ. ხეები რიჭუგი და ხარჯი მეტი გვაქვს და რაღაცა. რასაც ხარჯავთ, იმას ვეღარ მივიღებთ. აზრი აღარ. ესა ბუნებრივად მოხდა თუ როგორ მოხდა, არ ვიცით. ჩვენ რომ გასავალი მეტი გვაქვს და შემოსავალ ვერ ვიღებთ, ეკი ნაღდია.
მეზრუშვილის მსგავსად ვაშლის გაყიდვა მის თანასოფლებლებსაც უჭერთ. ფერმერების თქმით, შემოსავალი გაწეულ ხარჯებს ვერ ფარავს. შხამქიმიკატებიც ყოველდღიურად ძვირდება. ვაშლის ფასი კი დაბალია.
ვაშს არ ავიგასავალი გენცოთ. თავის ხორ დავიხოცოთ თორემ. ქიმიკატები ძირია, მაგას მიხედო. მაინც რუსეთის ბაზარი თუ არ არის ძნელია. ანუ რუსეთი მინდა, რუსი კი არ მინდა, ბაზარი გვინდა რუსული.
რა თქმა უნდა, წინა წლებში რო არისო ესეთი ფასი, მაგრამ უყოლგან ესეთი ფასები აქვს მაინც. 70, 80, 60, 50. Ну, рави, ехле, რო გითხრათ, სიმართლე ის უესი არის, აბა როდის იყო რომ აი ნამაიც ვაშლი ეხლა. გორის რაიონი ისეთი სოფლები არის, უყოლას ვაშლი არის და ის უნდა ვაშლი. გატანა რო არ ახდება, მაგ შემთხვევაში ნაკლები გასავალია, რა თქმა უნდა.
ნახევარი გავყიდე, ნახევარი დარჩა.
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ მერია ფერმერებს ლოკალურად ეხმარება, როცა მათ ხილის ჩაბარებაში ხელს უწყობს. გორში არსებული ხილის გადამამუშავებელი საწარმოები უხარისხო ვაშლს 7-8 თეთრად იბარებენ. სხვა შემთხვევაში თავზარაშვილის აზრით გლეხებმა თავად უნდა იზრუნონ რეალიზაციის ბაზრების მოპოვებაზე, ახალი კავშირების დამყარებასა და პროდუქციის ხარისხის გაზრდაზე. თავზარაშვილი ფერმერებს პირობას აძლევს, რომ საწარმოები შეუფერხებლად იმუშავებს.
წელს განსაკუთრებით ძალიან დიდი მოსავალი იყო, პრობლემა იყო რეალიზაცია, ამიტომ ჩვენ ესეთი რაღაც გავაკეთეთ, რომ 4 ქარხანას დავავალეთ, რომ მიიღოთ ის მეორე ხარისხოვანი ვაშლი. ჩვენ ახლა წელს უკვე თავიდან დავიჭერთ ამ თადარიგს, რომ მოსახლეობას მივეხმაროთ აი ამ ვაშლის რეალიზაციაში. მოგვიანებით მოგვივიდა ჩვენ წინა წელს, მაგრამ წელს უკვე ვეცდებით, რომ თავის დროზე დავიწყოთ აი ამ ვაშლის რეალიზაციის მოგვარება.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილზე ვაშლის ფასი ახლა 50-დან 90 თეთრამდე მერყეობს, ხარისხის მიხედვით. თუმცა ფერმერების დიდ ნაწილს მხოლოდ მცირე რაოდენობა აქვს გაყიდული. გაზაფხულის მოახლოებასთან ერთად პროდუქციის გაფუჭების რისკი კიდევ უფრო იზრდება. შესაბამისად ფასიც ეცემა. გორის მუნიციპალიტეტში წელს ვაშლზე ასეთი დაბალი ფასი უხმა მოსავალმა განაპირობა. გლეხები კი დანახარჯს ვერ ინაზღაურებენ, ამიტომ ბევრი მათგანი ამ დრომდე მიწის დამუშავებას ვერ იწყებს და ცდილობს თანხა ხილის რეალიზაციიდან იშოვოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ეხება საქართველოს მთავრობის მიერ დღეს წარმოდგენილ ახალ ინიციატივას სახელწოდებით განათლება გზა თავისუფლებისკენ. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ბახტაძემ განაცხადა, განათლების დაფინანსებას უზრუნველყოფს სპეციალური კანონმდებლობა, საგანმანათლებლო თანასწორობის აქტი, რომელიც არსებულ და მომავალ მთავრობებს დაავალდებულებს, რომ სწორედ აღნიშნული მასშტაბის ინვესტიცია განახორციელოს ყოველწლიურად განათლების სექტორში. ეს ინვესტიცია კი 2022 წლისთვის ყოველწლიურად გაიზრდება და მაქსიმუმს მიაღწევს მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%-იან ნიშნულზე, რაც ამჟამინდელი ბიუჯეტის მეოთხედია. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.